ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada liputan tentang minat pengajar bahasa di Amerika terhadap bahasa Indonesia. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Modern Language Association, MLA, secara rutin melakukan sensus untuk melacak pendaftaran kelas bahasa di tingkat perguruan tinggi. Laporan final dari sensus terakhir MLA, yang diterbitkan pada tahun 2019, menyoroti sensusnya pada tahun 2016. Menurut laporan tersebut, Spanyol dan Prancis masih menjadi dua bahasa asing yang paling populer untuk dipelajari di Amerika. Di antara 15 bahasa asing yang paling banyak dipelajari pada musim gugur 2016, hanya dua yang mengalami peningkatan pendaftaran, masing-masing bahasa Jepang dan bahasa Korea. MLA tidak mencatat bahasa Indonesia bahkan dalam 15 besar bahasa yang paling banyak dipelajari. Indria Sukmono telah menjadi dosen bahasa Indonesia untuk penutur asing BIPA di Universitas Yale, Connecticut sejak 2001. Indrio mengemukakan program pengajaran bahasa asing biasanya tidak terlepas dari kajian wilayah. Ketika pertama kali mengajar, ia memiliki dua mahasiswa di tingkat sarjana dan dua mahasiswa lainnya di tingkat pasca sarjana. Sekarang ini, ada sekitar 100 mahasiswa di kelas pemula, menengah, dan atas. Jelas Indrio,
alhamdulillah, bahasa Indonesia masih laku.
Di Amerika terdapat COTI, Consortium for the Teaching of Indonesian, yang mencakup 12 universitas di berbagai penjuru Amerika yang memiliki pengajar tetap bahasa Indonesia. Secara umum, perguruan tinggi di Amerika mensyaratkan mahasiswa tingkat sarjananya untuk mengambil kelas bahasa asing selama 1 hingga 3 semester. Di tingkat ini, bahasa Indonesia harus bersaing dengan bahasa-bahasa asing lainnya yang lebih mapan, seperti Spanyol, Perancis, dan Jerman. Indrio mengungkapkan, tidak sedikit mahasiswanya yang ingin berpetualang mempelajari bahasa dan budaya baru. Bahasa Indonesia sendiri sebenarnya terbilang mudah bagi penutur asing. Demikian pengamatan Fania Maherani, pengajar BIPAS di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur.
Bahasa Indonesia itu karena menggunakan alfabet, tidak menggunakan aksara seperti yang ada di Thailand, di Korea, atau bahasa Jepang. Itu dari segi aksaranya atau tulisannya itu sudah lebih mudah. Dari segi pelafalan, ada beberapa kosakata yang hampir yang mirip atau mungkin sama.
Tantangan yang dihadapi pembelajar adalah tata bahasa Indonesia yang terus berkembang. Kembali pada hasil akhir sensus MLA, tidak sedikit pakar yang mengaitkan fenomena peningkatan minat terutama pada bahasa Korea adalah karena berkembangnya popularitas budaya popnya Korean Wave. Mengapa bahasa Indonesia tidak bisa diikutkan dalam budaya mampu dibawa ke ranah internasional? Fania menjelaskan.
Oke, kalau di Korea itu kan budayanya saya pikir itu homogen. Sementara yang di Indonesia itu ada sekian juta kebudayaan yang sebenarnya bisa diperkenalkan.
Masalahnya lagi, mungkin belum ada agen yang belum berani atau masih malu-malu untuk memperkenalkannya. Tetapi Indrio menyatakan sebetulnya Indonesia juga bisa mengikuti pendekatan budaya yang dilakukan Korea dalam memperkenalkan bahasanya. Misalnya dengan menumpang popularitas warisan budaya Indonesia yang diakui UNESCO seperti angklung atau tempe yang sedang diupayakan pengakuannya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Di jalan pinggiran kota di Houston, Texas, sebuah rumah baru bertingkat mulai terbentuk. Rumah ini bukan bangunan biasa. Lapisan beton diletakkan oleh printer 3D yang sangat besar dengan berat lebih dari 12 ton. Printer itu menciptakan apa yang diyakini sebagai rumah dua lantai hasil cetak 3D pertama di Amerika Serikat. Pembangunan rumah seluas 4.000 kaki persegi atau sekitar 372 meter persegi itu membutuhkan total 330 jam pencetakan. Demikian seperti disampaikan oleh arsitek Leslie Locke, salah seorang pendiri studio desain HANA.
In the designing of this house, we not only think about the general floor plans.
Dalam mendesain rumah ini, kami tidak hanya memikirkan denah umum dan penggunaan ruangan, tetapi kami juga merancang jalur pencetakan yang sebenarnya, seperti bagaimana printer akan mencetak, mulai dari mana dan berhenti di mana.
Proyek ini merupakan kolaborasi 2 tahun oleh HANA, Pre-3D Construction, dan Sive, sebuah perusahaan teknik konstruksi. Leslie Locke mengatakan karena printer melakukan semua pekerjaan berat, maka hanya sedikit pekerja yang dibutuhkan di lokasi konstruksi.
It is a much faster construction process, and it also requires.
Ini adalah proses konstruksi yang jauh lebih cepat dan juga hanya membutuhkan 4 hingga 5 orang kru di lokasi untuk mencetak seluruh rumah. Sehingga Anda dapat melihat bahwa di lokasi saat ini hanya ada 5 orang. Salah satu manfaatnya juga adalah printer ini melakukan banyak pekerjaan berat menggantikan tenaga manusia.
Rumah dengan 3 kamar tidur itu akan menampilkan desain hibrida dari rangka kayu dan beton. Beton dapat menahan angin topan, badai besar, dan cuaca buruk lainnya yang semakin parah dan sering terjadi di Texas. Roberto Montemayor adalah manajer proyek Pre-3D Construction.
Pada dasarnya, printer ini bekerja sangat mirip dengan printer 3D desktop kecil untuk cetakan plastik. Namun, ada 2 perbedaan utama. Pertama, ukurannya. Tentu saja, printer ini dapat dibuat lebih besar dan dikontrak untuk mencetak panel-panel sesuai ukuran proyek yang Anda butuhkan. Dan kedua, bahannya. Kami mencetak dengan bahan beton, bahan yang sama sekali berbeda dari plastik.
Pembangunan rumah itu diharapkan selesai pada paruh kedua tahun 2023. Para kontraktor bangunan berharap teknik inovatif suatu hari kelak dapat membantu membangun rumah multi keluarga dengan lebih cepat dan lebih murah. Kembali Leslie Locke, salah seorang pendiri studio desain HANA.
Logika desain dan tata letak serta sistem struktur bangunan ini dapat dengan mudah diskalakan dan dapat diterapkan untuk perumahan multi keluarga. Dan kami benar-benar melihat bahwa ini bisa mengarah pada sasaran di mana kita benar-benar dapat memanfaatkan pencetakan 3D dalam hal itu.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Anda tak pandai bahasa asing namun ingin bisa berkomunikasi dengan baik? Salah satu solusi masalah Anda barangkali kacamata penerjemah yang mampu memahami berbagai bahasa dan mengalihbahasakannya secara hampir seketika. Tim VOA melaporkan. Salah satu jenis kacamata itu ditawarkan perusahaan Tiongkok TCL Mobile di Consumer Electronics Show yang digelar baru-baru ini di Las Vegas, Nevada. Dinamakan Ray Neo X2, kacamata dengan realitas tertambah ini memungkinkan pemakai ketika berbicara dengan seseorang yang berbahasa asing memperoleh terjemahan yang diinginkannya dengan mudah tanpa diketahui lawan bicara. Singkat kata, kacamata itu merekam suara lawan bicara yang terdengar dan secara hampir seketika menghadirkan terjemahannya di layar lensanya. Semua proses itu tidak diketahui lawan bicara dan terjemahannya hanya bisa dibaca pemakai kacamata itu. Stefan Streit adalah CMO, Chief Marketing Officer TCL Mobile. Ia mengatakan kacamata ini membantunya berkomunikasi dengan karyawan-karyawannya di Tiongkok.
For me personally, I'm living in China. I don't speak Chinese. I struggle every day, you know, to communicate with the people there. So for me, that of course.
Bagi saya pribadi, saya tinggal di Tiongkok. Saya tidak bisa berbahasa Mandarin. Anda tahu saya setiap hari kesulitan berkomunikasi dengan orang-orang di sana. Jadi bagi saya itu tentu saja akan sangat membantu. Jadi Anda bisa berbicara langsung dengan saya dan bahkan jika kita tidak berbicara bahasa yang sama, kacamata ini secara otomatis menampilkan terjemahannya.
TCL Mobile bukan satu-satunya pengembang kacamata penerjemah. Xiaomi, sebuah perusahaan Tiongkok lainnya, baru-baru ini juga meluncurkan versi kacamata pintar yang dapat menerjemahkan secara langsung. Disebut Mijia Glasses, kacamata berkamera ini mampu menerjemahkan teks dari bahasa Inggris ke Mandarin atau sebaliknya secara real-time. Raksasa teknologi Amerika Google saat ini juga sedang mengembangkan kacamata serupa. Pertama kali diperkenalkan pada Mei 2022 di Google I.O., konferensi tahunan para pengembang perusahaan itu, kacamata tersebut mampu menangkap suara, mentranskripsikannya, dan menerjemahkannya ke bahasa yang dikehendaki. Fitur Google Translate ternyata diaplikasikan di kacamata ini. Kacamatanya yang berwarna hitam dan berbingkai tebal tersebut saat ini masih dalam tahap prototipe dan Google tidak memberikan tanggal perilisan atau spesifikasi teknis lebih jauh. Google juga tidak memberikan indikasi akan merilis produk itu. Selama beberapa tahun terakhir, Google juga telah bereksperimen dengan produk terjemahan dan transkripsi lainnya, termasuk earbud yang dapat menerjemahkan hampir seketika dan aplikasi rekaman ponsel pintar yang melakukan transkripsi langsung. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
American Association of Retired Persons menyambut baik nominasi Oscar untuk aktris Jamie Lee Curtis dan sutradara Baz Luhrmann. Organisasi untuk orang-orang usia 50 tahun ke atas itu menggelar acara bertabur bintang untuk berbagi kebahagiaan atas nominasi tersebut dan menggelar acara mereka sendiri, AARP, The Magazine's 21st Annual Movies for Grown-Ups Awards. American Association of Retired Persons, lebih dikenal dengan singkatannya AARP, menggelar acara tersebut di Hotel Beverly Wilshire di California. Acara syarat bintang ini merayakan serial televisi dan film terbaik tahun ini yang beresonansi dengan penonton usia di atas 50 tahun. Bintang film dan televisi terkenal dan mereka yang tahun ini dinominasikan meraih piala Academy Awards alias Oscar hadir termasuk aktris Jamie Lee Curtis. Mengomentari nominasinya sebagai aktris pendukung terbaik dalam film Everything, Everywhere, All at Once, Curtis mengungkapkan,
"It's never been something I thought would happen.
Saya tidak menyangka ini akan terjadi.
Mrs. Wang, are you with us?
I am paying attention.
Now you may only see a pile of receipts, but I see a story."
Curtis menambahkan bahwa ia selalu memahami nominasi Oscar adalah suatu kemungkinan. Toh, ia mengaku tetap terkejut ketika melihat namanya muncul di layar pengumuman nominasi Oscar kali ini.
So I was in full acceptance in that moment and was shocked, and then thrilled.
Saya terkejut, kaget, dan kemudian merasa sangat senang karena saya berusia 64 tahun. Saya sudah menjadi aktris sejak usia 19 tahun. Saya tampil dalam film horor dan saya tampil dalam iklan yogurt untuk kesehatan usus. Saya tidak pernah menyangka akan mendengar nama saya disebut dalam nominasi Oscar. Jadi saat ini saya sedang bersenang-senang menikmati perasaan yang indah yang campur aduk antara terkejut dan sangat gembira.
I would do anything to make sure my mom and daddy never have to live in poverty ever again.
I think if you dream it, you'll do it.
And then?
Sutradara Baz Luhrmann juga meluangkan waktu untuk hadir dan merayakan nominasinya dalam acara tersebut. Karyanya, Elvis, meraih beberapa nominasi untuk aktor terbaik, sinematografi terbaik, dan beberapa kategori lain. Sutradara yang juga penulis tersebut berkomentar,
"It never gets old. I mean, you never go like, oh, Oscars. It feels, but more than anything, I think there's no me in this. It's a we thing.
Itu tidak pernah menjadi tua. Maksudku, kamu tidak pernah berkata, "Oh, Oscar, lebih dari segalanya saya pikir tidak ada saya dalam hal ini. Ini adalah masalah kami."
Lerman memuji seluruh timnya. Berkat kerja keras mereka, kata Lerman, Elvis meraih nominasi film terbaik. Ia juga memuji kemitraan seumur hidup antara dia dan istrinya, Catherine Martin, yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Are you ready to fly?
I'm ready to fly.
Carlina Amkas, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah drama baru Korea Selatan menunjukkan popularitas genre boys love yang semakin meningkat. Berikut laporan selengkapnya. Drama Korea Selatan The New Employee sangat dinantikan menjelang rilis resminya pada Desember 2022 lalu. Drama ini mengikuti plot roman Korea yang akrab dengan dua pemeran utama yang mengalami pasang surut tetapi dengan perubahan. Dinamakan drama BL Boys Love, The New Employee memiliki dua karakter pria sebagai pemeran utama seperti cerita romantis, dinamika yang sebagian besar tidak terlihat dalam pertunjukan tradisional Korea. Menurut Hyojin Kim, seorang asisten profesor di Institute for Japanese Studies di Universitas Nasional Seoul, jalan cerita keseluruhan dari genre BL adalah kisah cinta, romantika, dan seks antar dua karakter pria yang ditulis oleh penulis wanita untuk penonton wanita. Genre ini terus berkembang, ada pendapat yang berbeda tentang akarnya dan bahkan pendapat yang menyebutnya cinta remaja laki-laki atau cinta antar remaja laki-laki. Dr. Thomas Bodinet, seorang dosen senior untuk studi internasional di Universitas Macquarie, mengatakan,
"Boys love is a genre of media that focuses on the romantic and often sexual relationships."
Boys love adalah genre media yang berfokus pada hubungan romantis dan seringkali berunsur seksual yang terjadi antara apa yang dalam bahasa Jepang dikenal sebagai shonen, pria muda yang tampan. Ini adalah bentuk budaya populer yang secara historis telah muncul dari media wanita dalam konteks Jepang pada 1970-an dan telah dikomersialkan di Jepang sejak akhir 1980-an dan 1990-an dan kemudian menjadi bentuk budaya populer transnasional di Asia sejak akhir 1990-an dan awal 2000-an.
Negara-negara Asia seperti Thailand dan China telah memproduksi drama BL sejak beberapa dekade belakangan. Tetapi akhir-akhir ini drama Korea Selatan BL telah semakin populer, sebagian berkat kesuksesan K-pop secara internasional. Yang menyolok, sebuah drama Korea bernama Semantic Error yang dirilis tahun lalu memperoleh kesuksesan karena plotnya yang berbasis animasi dan kehadiran bintang K-pop seperti Park Seo-ham dan Park Jae-chan. Pakar BL mengatakan salah satu ciri menarik dari genre ini adalah genre ini ditulis oleh penulis wanita untuk sebagian besar penonton wanita. Sekian laporan tim VOA kali ini, Ronan Azanur, Lea Johannes.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.